السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الصباح وناكسن قصود بعد ورك الصباح نمية دلسة نقضى بلا ساكو وإن وحاك مدى تبليه بيسان ومقارة المقدسة قد شميت كمدى هدر ورد قاريد ومركز قواريد قول متكدك دقاء يولد مريكان كاو قايد دقال وقود داخله هولقل كاتمس اي سوماليا محكمة عيد مدى قلب كسته لقي سيد دعود الرجل هو سيئن كمدين على شباب ومركز مد كمدى ويهي أجانب وله وزيرة حكومة مقعبان الوزارة حمس عبد البرر ولي مقالة المقدس كوضا لقول وانكاح اللبانة قولها شعب كسيء وهلا نعود ككلسون دا مقالة بلدوني حرنت قبل كيران أو حال لقود له لنيرا وكم هدتك ديگان كا كم إذا سومالي دكونا الحريحة قوحوتيك الأداب إكينيا وصان كان جفع عن كم وجيه دور شطل فرجيين أكرا عود الكاز هذا مريكان كا جوي بارن أو حان لأقبير كانوا كنت المامي حكم محكمة روشة أمركا كوري دي قبل مريكان أو عيارتويا
soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Isma qowlanaakin saaxiibyal wa subaxnimo jumada taariikhdan waxa ay ku beegantahay waxaan tabishaa sidii ay agosto sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo dhameystiran magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa markaas dabil hubaysan ay xalay markaa magrimnadii degmada Deynil ee ku dilayna wiil danyar ah kaas oo darwalka ah mid ka mid ah gawaarida gurmadka degdeg ah ee ambalaasta lagu qaado dilka wuxuu si gaar ah ugu dhacay xaafadda CC lagu magacaabo ciidana marxuum kala dilay lugu magacaabo jiray Dalmar Xuseen Gacal wuxuuna u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray rasaas lagu dhuftay qaybaha sare ee jirka sida wararka ay helay tilmaamayaan marxuumka waxa uu markaa wada ka ahaa gawaarida ambalaas ama gaari ambalaas oo ay lahayd oo leedahay markaa uu laga leeyahay degmada kaas oo lagu qaaday jiray dadka xaaladaha degdeg ah wajaha wuxuuna ka mid ahaa shaqaalaha uu diiwaan gashan dawladda hoose kuxii dalka geesay oo watay bistoolada ayaana goobta toogashada ka geesay kadib ka baxsaday igoo markaa halkaana soo gaaray danqada kadibna ciidamada ammaanka oo sameeyay howlgallo aan waxba natiijo ka dhalan oo ay doonayeen inay ku soo qabtaan raggii dalkaas ka dambeeyay isla wararka dalka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa markaas laga soo wariyay isla xalay in markaas halka lagu dilay mid ka mid ah dhalinyarada xaafadda ama markaa dadka deegaanka ah oo markaas weyn loogu yaqaanay dilkan wiilka dhalinyarada ah ee degmada markaas magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan lagu geystay garan xaafadda lagu magacaabo Nuur Xawaad ayaa waxa markaas la sheegay inuu ahaa mid ay dadku ay aad u la yaabeen. Xaafadda lagu magacaabo Nuur Xawaad ee magaalada Beledweyne waxa ka dhacay dil loo geystay nin la sheegay inuu ka qayb galay yar dhaqameed socotay. Dilka wiilka dhalinyarada ayaa yimid kadib markii uu muran soo kala xagaray mid ka mid ah raggii ay wada ciyaarayeen, taas oo sababtay inuu dhowr feer uga dhuftay qaybta sare ee jirkiisa uuna u geeriyooday. Wiilka dhalinyarada ah ee sida markaas ay dadka goobjoogayaasha ay u xaqiijeen warbaahinta ka ugu dambeyntii sababtay inuu geeriyoodo. Dowladda Mareykanka ayaa gadiid dagaal waxay ugu daqday howlgalka ATMIS ee Soomaaliya. عبدالناصر العدالة يا فافينيا
دولدة مريكانكا يا شكتي إني ودي غيه هالقل كان بدلالين تمدوا أفريقيا سوماليا لصو قابي أدميسا إلى أيو أفريقيا لباتن قاري أو قاشامن وحنا دغداني قديد كاي أيو كوبيغ ميسا سدح بلادون كديبا ويركي ود مشهد بنايو إن مد وإن سندا كديبا هالوغا ده هالقل كأدميسا ee u taageera Mareykanka wareejinta oo ay goobjooga ka ahayeen safiirka dalka Mareykanka u jooga Soomaaliya Larry Andre iyo saraakiil safsare oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ATMIS ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho gaadiidkan dagaal oo lagu deeqay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa rajaynaya inuu kor u qaado awoodda ay leeyihiin waa wadayuu leeyihiin la dagaalanka al-shabaaba gaadiidkan gaar waa gaadiidkan gaarka ah ee Mareykanku ku deeqay waxa isticmaali doona ciidamada dalka Djibouti ee ka howlgala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiraana. Danjiraha Mareykanka u jooga Soomaaliya Larry Andre ayaa sheegay in gaadiidkan ay wareejiyeen uu awood u leeyahay inuu iska difaaco miinooyinka waddada hareeraheeda lagu aaso. Sarkaal sare oo ka tirsan Midowga Afrika oo lagu magacaabo Fiona Lorton ayaa sheegay in qalabkan military uu soo gaaray waqti ku habboon, iyadoo howlgalkan dib u habaynta ee lagu sameynayo ciidamada AMISOM oo haatan yahay mid si weyn loogu diyaar garoobay.
Sayid Al-Cadaala, markaana maxkamadda ciidamada qalabkiisa ee Soomaaliya ayaa u fariistay dhageysiga markaasi dacwadda rog loo heysto inay ka mid ahaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo mid ka mid ahna uu yahay ajaanib u dhashay dalka Tanzania, kan kalena uu yahay markaasi Soomaali Sweden. Waxaana markaas maxkamadda goobjoog ahaa qarinada u doodaya eedaysanayaashaas oo markaa maxkamadda la horgeeyey isoo kalantay dhinacyada dacwadda xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabkiisa. Xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabkiisa Jenaraal Cabdullaahi Buule Kamey ayaa waxa uu maxkamadda ka codsaday in ragga ahaa la marsiiyo ciqaab markaa u dhiganta dembiyada ay galeen ilaa iyo fiina abdan oo ah in xabsi daa'im markaa lagu xukumo. Dhinaca kale, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabkiisa Colonel Xasan Cali Nuur Shuute ayaa markaa dhankiisa ku dhawaaqay xukunka ama markaa dacwadda dhinacyada loo heysto in xukun laga soo saari doono.
Ismaaciil oo waqtigaas nala joogay ya South Africa tagay laygu yidhi markaan raadiyay, waxaana qiyaasaya inuu qorshahan uu South Africa haddii ku tagay.
waxaan u wareegayaa Daacish ma ahayn diin sax ah, waxa uu yimid fakar diimeed oo sax ah, sababtoo ah tana la adkaatay tu kala muu ku laabta dalkiisa haduu tani uu arkay wixii inaysan fakar diineed oo sax ah aysan oolin muu dalkiisa ku laabta. Taas waxay muujinaysaa meel uu laabtaa inaysan jirin ee Soomaaliya hadba qaab shaati beddelasho uu ku joogo. Kan kale Soomaali buu ahaa, wuxuu ku dhashay Boorame, Sweden buu tahriib inta ku baxay uu galay dalka Yurub, sharci buu ka helay. Nasiib darrey noqotay in sharcigii uu helay iyo xoolihii uu shaqaystay uu fakar khaldan ugu adeego. Wuxuu soo diray lacag $10,000 oo deyn uu ku soo qaatay dokumentiyadeedii maxkamadda aan la wareegay. Sidaa darteed, maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanayaa in labada eedaysane lagu xukumo ciqaab u qalanta oo ah madaxaha ku furto cabsidaayna sabab si aysan ummadanba u dhibaateynin. Maxkamaddu waa maadsantahay
dheer oo lagu soo eedeeyay
ee qodobkaas wuxuu ahaa xarriyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Jenaraal Cabdullaahi Buule Kamey. Golaha wasiirada magacaabayna xukuumadda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa weli magaalada Muqdisho waxay ka wadaan kulanka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya si ay codka kalsoonida ugu helaan. Xildhibaanadan ayaana markaa wasiirada ayaana markaa tan iyo markii lagu dhawaaqay waxay bilaabeen kulmada siyaasadeed ee la qaadanayaan xildhibaanada si codka kalsooni u helaan. Waxaa markaa xalay kulan wada yeeshay wasiiro markaa magacaaban oo kasoo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe gaar magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaana markaas wasiiradaas ay kulan la qaateen markaa xubno xildhibaana ah oo markaa baarlamaanka ku matala, iyagoo markaasi ujeedkan uu yahay si codka kalsoonida ay u sii lahaayeen. Dhinaca kalena, qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ee dhaab ee dalka Kenya ayaa sanadkan rajo fiican ka muujiyay doorashada la filayay in ay dalkaasi Kenya ka dhacdo. Waxaana Soomaalida qaxootiga ee xeryaha ku jira waxay sheegeen in dowladda cusub ay imaan doonta ay wax badan ay ka filayay in ay qabato arrimaha ammaanka, dhaqaalaha iyo ganacsiga, halka ay ka wadaan Soomaalidana ay markaa ay noqon doonto mid isbeddel weyn uu ku yimaado sanadkan, maadaama doorasho la filayo in 9 August ay ka dhacdo dalkaas Kenya uu si weyn ay isku hayaan dhinacyada markaa ku hardamaya. Haddaba kuwan qaar ka mid ah Soomaalida oo warbaahinta la hadlay.
magacaygu waa maxamed shaq abdullahi kuna nool xerada dadab aan muddo aan ku nooleyn 30 sano ah xerada qaxootiga ah halba dawladda dhalata waan la kulmeynay oo aan la jaan qaadeynay alxamdulillaah marka dhibaatooyinkan haysta waxa kamid ah xagga socdaalka allahumma saacan xagga caafimaadka iyo xagga ganacsigaba marka hadda dawladda cusub ee dhalanaysa waxaan ka rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ka rajaynaynaa isbeddel wanaagsan oo ah muxuu ahay caafimaad xaggiisa xagga dhaqdhaqaaqa socodkeena marka inaan socdaal badan sameyno oon aadi karno Nairobi caasimada Gaaris oo kale intii karno inaan qaxootiga ku kala safri karno inaan ganacsigeena furan karno inuu ganacsigeena ballaaran karo ayaan ka rajaynaynaa insha Allah xagga amniga waxaan ka rajaynaynaa amni fiican helno hadaan nahay qaxootiga
magacaygu waxa la dhahaa Bashiir baan leeyahay marka aniga waxa aan ka hadlay dhibka qaxootiga haysta waxyaalaha ka midka ah dad waxaa jira qaxootiga galay oo Kenyan ah iyo dad waxaa jira qaxooti ah oo sharci Kenya helay marka waxaan ka rajaynaynaa dawladda cusub ee dhalan doonta Kenya doorashadan ka dhacaysa kadib la rajaynayo dawladdu wax u qabato dadkaas iyaga dhibaatooyinka haysta oo dadkii qaxootiga galay oo Kenyaanka ana ka saarta faraha qaxooti oo Kenyaanimadoodii ku celiso dadka oo si sax ah dhibka haysta halka ka bixiso dhibaatada ama arinta wax uga qabata dadka qaxootiga oo sharciga Kenya helena faraha Kenya galay oo iyagana u baahan in fariiq Kenya laga saaro xutimadoodii loo hagaajiyo loo saxo waxaa kale oo iyadan aan ka rajaynayna ganacsiga dadka qaxootiga waa dad yaqaana ganacsiga yaqaana in inta xuduudda loo furo oo dawladda Kenya si sharci ah xuduudda ugu furto ay ganacsigooda si fiican uga ganacsadaan dalka gudihiisa iyo qaxootiga dhexdiisaba iyo labada dhinacba si nabdoon oo wanaagsan kala qaxootiga muddo 30 sano ah uu waddanka degan yahay niyad ma hayaan oo dadka qaxootiga waa dad iska niyobleys noqdeen oo rajal aan oo waad guureysan waxaas marmarba soo bixi jirtay qaxootiga si fiican baa loogu soo dhaweeyay horaan haddana si fiican inay ku joogan inay dawladda iyadana arintaas aan ka rajaynayna oo si nabdoon maadaama labada Kenya Soomaali ay heshiyeen in arintaasna dawladda Kenya wax looga qabato heshiiska loo suurta gelisay ay labada dawlad ku heshiyeen ayaan ka rajaynayna dawlad cusub ay dhalan doonto hadii Ilaahay raado
halkorkaas subaxnimaad kala socotaan waa raadi hadalsan ee magaalada Muqdisho markaana wararka Soomaalida ka baxsan waxa ugu waaweyn madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa aan la aqbali karin ku tilmaamay xukun maxkamad Ruushka ay ku riday gabadh Mareykan oo ciyaartoy ah oo ciyaarta kubadda kolayga oo lagu magacaabo Peter taa marka eedeymo kala duwan loo soo jeediyay in marka ay isticmaalka daroogada oo ay kula gudbinaysay labada waddan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku tilmaamay xukunkaas mid Ruushka marka ay doonayaan inay ku sii xumeeyaan xiriirka kala dhexeeya maadaama Ruushka imika duulaan culus uu ku qaaday gudaha dalkaas Ukraine oo dalalka caalamka ay si weyn ugu soo horjeeseen inay cambaareeyeen weerarkaasi kanka dalka Ukraine imika madaxweynaha ayaa sheegay in maxkamadda gabadha lagu xukumay tahay mid aan ka fiirsaneyn oo Ruushka uu ku kacay tahay in cawaaqib xumo ay kalan karto markiis waxnimaan waa aniga intaad kala socotaan raadi hadalsan magaalada Muqdisho qaarta dhageystay anigu Cabdinaasir ayaan la socodsiinay warka waxnimaan soo saaray Cabdihab Cabdiqaadir Xasan ayaa farsameeyay warkan keesiga aan ta ku kulmo doono saasiina badgaliyo
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal helin